Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Juni 7 mwaka 2019, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bende 19 na 22, hali kadhalika redio wa shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anaachia uongozi wa chama tawala cha Conservative leo Ijumaa, wakati duru ya kwanza ya upigaji kura kumchagua mrithi wake ikitarajiwa kufanyika wiki ijayo.
Na katika habari nyingine, Marekani imetoa onyo kwa Mexico kwamba ni lazima ichukue hatua za kupunguza idadi ya wakimbizi wanaoingia Marekani ili kuepuka kuwekewa nyongeza ya ushuru wa bidhaa zake.
Hizo ni baadhi tu ya habari katika habari za dunia ambazo muda si mrefu Sunday Shomari atakusomea. Na leo siku ya Ijumaa tunakuletea Live Talk, ambapo leo tunaangazia soka la wanawake, hasa kuelekea michuano ya kombe la dunia la wanawake linaloanza hivi punde. Kwanza kabisa ni habari za dunia na Sunday Shomari.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anaachia madaraka na uongozi wa chama tawala cha Conservative hii leo Ijumaa, wakati duru ya kwanza ya upigaji kura kumchagua mrithi wake ikitarajiwa kufanyika wiki ijayo. May aliingia madarakani baada ya kura ya maoni ya mwaka 2016 kuhusu ushirikiano wa Ujerumani na Umoja wa Ulaya, na amemaliza miaka mitatu iliyopita akitafuta mkataba mwafaka wa Ujerumani wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya bila mafanikio, akishindwa mara tatu kushawishi wabunge kuunga mkono mkataba wake. May ataendelea kuwa waziri mkuu hadi wabunge watakapomchagua kiongozi mpya wa chama hicho, mchakato utakaochukua hadi miezi miwili. Wagombea 11 wanawania nafasi ya kuchukua nafasi yake, akiwemo aliyekuwa waziri mkuu, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Boris Johnson, anayepewa nafasi kubwa ya kushinda. Waziri mkuu mpya atakuwa na muda wa miezi mitano kuamua iwapo atafufua mpango wa May au kuchelewesha mpango wa kuondoka Umoja wa Ulaya. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed yupo Khartoum kusimamia mazungumzo kati ya baraza la kijeshi linalotawala na viongozi waandamanaji wanaotetea demokrasia, baada ya siku kadhaa za msako wa kijeshi ambao umesababisha vifo vya watu 100. Ahmed amekutana na majenerali muda mfupi baada ya kuwasili Khartoum hii leo, na anatarajiwa kukutana sehemu tofauti na viongozi wa makundi ya wanasiasa wanaowakilisha waandamanaji wanaotaka uhuru na mabadiliko, walioangusha utawala wa muda mrefu na mabavu wa Omar al-Bashir mwezi Aprili. Mazungumzo kati ya waandamanaji hao na jeshi yalisitishwa Jumatatu baada ya maafisa wa usalama kuwatawanya waandamanaji ambao wamekuwa wakikita kambi nje ya wizara ya ulinzi. Madaktari wa Sudan wanasema watu wapatao 113 wameuawa na wengine 500 kujeruhiwa katika makabiliano na maafisa wa usalama. Marekani imeonya Mexico kwamba ni lazima ichukue hatua za kupunguza idadi ya wakimbizi wanaoingia nchini Marekani ili kuepuka kuwekewa nyongeza ya ushuru kwa bidhaa zake, kama alivyotangaza Rais Donald Trump, huku kiongozi wa Mexico akitangaza kwamba atatembelea mpakani kutetea maslahi ya nchi yake. Akizungumza wakati nchi hizo mbili zinaanza mazungumzo ya siku moja ambayo Trump ameapa kwamba ndiyo ya mwisho, mkuu wa mawasiliano White House Rashida Tlaib amesema mapendekezo ya Mexico kuhusiana na kupunguza idadi ya wakimbizi kutoka Amerika ya Kati wanaovuka mpaka hayatoshi. Rais wa Mexico Andre Manuel Lopez Obrador ametangaza kutembelea mpaka wa Tijuana Jumamosi kwa kile ametaja kama mkutano wa amani kulinda maslahi ya Mexico na kueneza urafiki na watu wa Marekani. Ziara yake itafanyika siku mbili kabla ya nyongeza ya ushuru kwa bidhaa za Mexico itakayoanzia 5% na kupanda hadi 25% ifikapo Oktoba, alivyotangaza Rais Trump, iwapo Mexico haitatekeleza matarajio yake. Lopez Obrador ameambia waandishi wa habari kwamba njia mbadala zote zinaangaliwa iwapo Trump atatekeleza nyongeza ya ushuru. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Norway zimesema kuwa uchunguzi wa mwanzoni kuhusiana na mashambulizi ya kupangwa dhidi ya meli zao nne za mafuta kwenye bandari ya Abu Dhabi umebainisha kuwa yalitekelezwa kwa mradi na taifa fulani. Kwenye taarifa ya pamoja iliyotolewa mapema jana, mataifa hayo yamesema kuwa vilipuzi vinavyonasa viliwekwa chini ya meli hizo na kusababisha mashimo wakati wa shambulizi hilo la Mei 12, ingawa mafuta yaliyokuwa yamebebwa na meli hizo hayakuvuja. Mataifa hayo yamewasilisha uchunguzi wao kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mapema hii leo ili kuzungumzia kile wanachosema ni tishio la usalama kwenye usafiri wa kibiashara wa kimataifa, na mshauri wa kitaifa wa Marekani kwenye usafiri wa kibiashara John Bolton amesema mwezi uliopita, aliambia baraza na wanahabari wakati Abu Dhabi, kuwa ni dhahiri kwamba Iran ilifanya mashambulizi hayo, swala ambalo nchi hiyo imeendelea kukanusha. Polisi wa Australia wamekamata shehena inayosemekana kuwa kubwa zaidi ya dawa za kulevya aina ya methamphetamines kwenye meli moja kwenye ufukwe wa bahari karibu na mji wa Melbourne. Ripoti zinasema kuwa karibu tani mbili za dawa hizo maarufu kama meth zenye thamani ya takriban dola bilioni moja zilikuwa zimefichwa ndani ya speaker za radio zilizokuwa zikipelekwa Bangkok. Kufikia sasa, kwa mujibu wa polisi, ni kwamba hakuna aliyekamatwa. Katika siku za karibuni, polisi nchini humo walikamata takriban kilo 37 za dawa aina heroin yenye thamani ya dola milioni 13 kwenye meli nyingine. Polisi wa Malawi wamelazimika kutumia gesi ya kutoa machozi ili kutawanya waandamanaji wa upinzani waliokuwa kupinga kuchaguliwa tena kwa Rais Peter Mutharika. Wiki iliyopita viongozi wawili wa upinzani walichukua hatua za kisheria kupinga matokeo ya uchaguzi uliofanyika Mei 21. Waandamanaji wanasemekana kukusanyika kwenye ofisi za serikali kwenye mji mkuu na kulaumu chama tawala cha Democratic Progressive pamoja na tume ya uchaguzi MEC wanayodai ilichaguliwa na rais kwa kuiba kura. Hata hivyo, MEC imekanusha kuiba kura wala kumsaidia Mutharika kurudi kwenye madaraka. Tume hiyo ilitangaza ushindi wa 39% kwa Mutharika, huku chama cha upinzani cha Lazarus Chikwera kikipata 35%. Kampuni ya Facebook imetangaza kwamba haitaweka apps zake katika simu mpya za kampuni ya Huawei katika hatua ya hivi karibuni ambayo ni pigo kubwa kwa kampuni hiyo ya China. Katika siku za hivi karibuni, utawala wa Trump umetangaza kwamba hautaruhusu kampuni hiyo kununua vifaa kutoka kwa makampuni ya teknolojia ya Marekani kufuatia mzozo wa kibiashara kati ya China na Marekani. Hata hivyo, Facebook imeliambia shirika la habari la Reuters kwamba simu za zamani za Huawei bado zitaendelea kupokea mabadiliko mapya kwenye app zake kama tu ilivyokuwa hapo katika siku za nyuma. Facebook sasa inaungana na makampuni mengine ya Marekani ambayo imesitisha ushirikiano wao na Huawei, ikiwa ni pamoja na ile ya Google. Wakati huo huo, Russia imetangaza kwamba imefikia makubaliano na Huawei kuhusu usambazaji wa mfumo wa 5G nchini humo. Kampuni kubwa ya mawasiliano ya Russia, MTS, imesema kwamba majaribio ya teknolojia hiyo yataanza baadaye mwaka huu.
Naam, asalamu alaykum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk ambapo tunaongelea soka la wanawake hii leo, ikiwa ni kuelekea kuangazia vile vile michuano ya kombe la dunia kwa wanawake ambayo muda mfupi ujao itaanza kutimua vumbi nchini Ufaransa. Kipute hiko kitaanza kupigwa kati ya timu ya Ufaransa na timu ya Korea Kusini. Lakini leo tunaangazia zaidi, je, mazingira yaliyopo hivi sasa yanawezesha timu za Afrika kufanya vizuri, hasa timu za ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na mpaka hivi sasa katika line ya simu tunaye Edna Lema ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars, halikadhalika mwanahabari huyu kutoka nchini Burundi Ismail Mboga naye yuko kwenye line ya simu, na vile vile tuta mtafuta Florence Adhiambo kutoka nchini Kenya, mchezaji huyu wa timu ya taifa ya Kenya kwa kipindi kirefu, ambaye bado ni mdau wa karibu kabisa katika soka la wanawake. Kwa kwanza moja kwa moja tukianza na kocha Edna. Kocha, tunafahamu kwamba ukanda wa Afrika Mashariki umekuwa ukishiriki michuano mingi tu na soka la wanawake linaanza kukua kulikweli. Kwa mfano nchini Tanzania hivi sasa tunafahamu ligi kuu ipo, inayoshirikisha timu za wanawake, na timu ya taifa Tanzania Twiga Stars imeshiriki katika mashindano mbalimbali. Mazingira ambayo unayaona katika ukanda wa Afrika Mashariki, je, kweli soka la wanawake linakwenda mbele ama bado kuna hali ya kusuasua? Kocha Edna. Naam, basi naona mambo bado hajakaa vizuri kwa kocha hapa, lakini Ismail Mboga, hapo Burundi najua umeripoti michuano mbalimbali na umeangalia namna soka la wanawake linavyoendeshwa. Hebu tueleze kwa kile unachokiona, je, mataifa ya Afrika Mashariki kweli yako makini, yamewekeza inavyostahiki kufanikisha soka la Afrika Mashariki kwa wanawake linasonga mbele?
Mimi kwa vile naona wanawake wa Afrika Mashariki wanajituma, lakini kwa kuwekeza bado kabisa.
Labda nini hasa ambacho unakiona bado kabisa? Mtu fafanulie hapo.
Kwa mimi yenye naona, naweza kuzungumzia kama viongozi hawajavipenda sawasawa, wala hawajavitilia maanani sawasawa. Ingekuwa wameshatilia maanani sawasawa, kwa wachezaji kabisa wanajituma, wanajitolea kama kawaida, lakini viongozi mimi sijaona kama wameshaona umuhimu wa kiwango cha wachezaji wetu.
Na kwa ngazi labda ya familia, Ismail, unaona vipi kwamba familia nyingi za eneo hilo, hasa ukiangalia hapo nchini Burundi, kwamba ni jambo la kawaida wanapoona binti anaondoka nyumbani majira ya jioni anaelekea viwanjani kwenda kusakata kabumbu?
Kwa huku mazingira sio mabaya, watu wamesha erevuka, wameshaona kama chochote kile kinawezekana. Kwa mtoto akijituma inawezekana. Sasa tatizo ni kwa viongozi tu ndio sisi tunalaumu sana. Kwa mazingira ya kifamilia, familia haina tatizo lolote.
Tuelekee kwa kocha Edna, amerejea tena. Kocha, upo na timu ya taifa ya Tanzania. Unajua mambo jinsi yalivyo, ya mambo ambayo yapo ndani ya vyama vya mpira, alikadhalika ngazi ya familia, kwa sababu unaongea na wachezaji wako hapo ukiwa unawafundisha. Nini unachokiona, soka la wanawake hivi sasa linakubalika na mazingira yaliyopo yanawezesha mataifa ya Afrika Mashariki kuwa na timu bora na kusonga mbele kucheza hata michuano ya kombe la dunia? Maana ukiangalia kwa Afrika kuna nchi tatu tu ambazo zimesonga mbele, ambazo ni Nigeria, Afrika Kusini na Cameroon.
Naweza kusema tu kwamba tumepiga hatua kubwa katika Afrika Mashariki, lakini kwa sasa naweza kusema soka la wanawake limeanza kuingia kwenye masikio wa Tanzania, nikimaanisha kama ilivyokuwa kwa upande wa wanaume. Kwa sababu kwanza kwa upande wa Tanzania na Kenya tumeshuhudia kuna ligi za wanawake ambazo zinafanya vizuri. Kuna mashindano ambayo pia yanaendeshwa kwenye upande huu, pia wanaendelea kufanya vizuri. Kwa mimi naamini kwa familia inakuwa ina ugumu, kwa sababu watu wengi labda kwenye maeneo ya familia mtaani, labda kwenye miji ambao wanaishi, inaonekana kama soka la wanawake ni kama uhuni. Lakini kwa sasa hivi watu wameanza kuelewa na kuona kwamba ni ajira kama zile kwa ajira nyingine. So mimi naamini kwa sasa hivi, kwa sababu mwanzo ni mzuri, tukiendelea kufanya vizuri, kupambana, naamini tutafika mbali katika soka la wanawake.
Florence Adhiambo, unaona umejiunga nasi hivi sasa. Hebu tueleze, maanake wewe umecheza mpira kwa miaka zaidi ya 10, zaidi ya 15. Uzoefu wako unauona kwa soka la wanawake hivi sasa, ni nini ambacho unaweza kutueleza? Je, mataifa ya Afrika Mashariki kweli yanaweza kufikia hatua ya timu zake kushiriki hata kwenye kombe la dunia?
Naona ni kama tunaweza, kwa sababu ukiangalia miaka kama hiyo AFCON ya wanawake, hizo mbili zilipita, kulikuwa na representative, kulikuwa na Kenya na pia Tanzania. Hiyo inamaanisha kwamba kuna step tumemake, ambayo inamaanisha tukiendelea tukijikaza sana, tunaweza fika pia sisi World Cup, na mikakati zikiwekwa vizuri.
Kocha Adhiambo, hebu tueleze kwa upande wa hii mapambano ya soka kati ya wanawake na wanaume, kumekuwa kujitokeza vuguvugu la malipo sawa, na vuguvugu hili sasa kutokana na kuja kwa kombe la dunia la soka la wanawake ndio limezidi kupata moto. Labda tueleze changamoto ambayo iko mbele na yapi matarajio.
Changamoto ni kuwa ni kama discrimination, kwa sababu kama sisi sote tunacheza soka na wanaume wanatoa pesa mingi, na dakika ni ile ile 90, referee ni wale wale wanne kwa kila mechi. Inafaa sisi zote tupate pesa sawa. Yaani kwa nini tubanguliwe tutapewa pesa ndogo? Ama saa nyingine kama timu za huko Afrika wasema hata wakati kitu wanacheza kwa sababu wanaipenda. Mimi pande yangu naona kwamba tunafaa sote tupate hiyo pesa, kwa sababu vile umesema ni ajira kama hizo ajira zingine, na unapata tukiajiri wasichana wengi pia inakuwa manufaa kwa nchi.
Sasa swali ambalo ningependa kufahamu, maanake umegusia swala la timu ya Kenya na timu ya Tanzania kushiriki katika michuano ya Afrika, lakini bado kwenye swala la kombe la dunia ambapo timu nyingi zingependa kuona zinawakilisha nchi zao, hali kadhalika mabara wanayotokea. Nigeria, Cameroon pamoja na Afrika Kusini ni nchi ambazo zimekuwa zina mwendelezo wa kushiriki katika haya mashindano. Kwa nini ni timu hizi tu zinazoonekana kwamba ndio vinara hasa wa soka la wanawake barani Afrika? Je, ni kwamba programs za nchi nyingine ni hafifu, au vipaji vile ambavyo vipo katika mataifa mengine si vya kutosha kuwezesha mataifa haya? Labda tukianza na kocha Edna Lema.
Na kusema kwamba pengine ni kwa sababu wenzetu walianza siku nyingi kwenye soka la wanawake tofauti na sisi kwenye kanda yetu, kwa sababu ukizungumzia Tanzania, tumeanza soka la wanawake mwaka 2000 na sasa hivi ni 2016. Kwa hiyo tunajitahidi kuendelea kufanya vizuri, lakini naamini vipaji vipo na wakipewa nafasi na kupewa moyo na watu ambao wanawazunguka, wanaweza kufanya vizuri.
Na pengine kocha, unasema kwamba kunaweza kufanya vizuri, lakini je, unazungumza vipi kuhusu wadhamini? Kwa sababu kila timu iliweze kufanikiwa na kwenda mbele na mafanikio aje kwa malipo na wachezaji ni wadhamini. Upande wa wadhamini, hali iko vipi na nini ambacho mnafanya kusaidia hawa wachezaji?
Kwanza, kabla ya kuzungumzia swala la wadhamini, lazima kwanza sisi tuweze kuingiza soka la wanawake kwenye masikio ya watu, kuhakikisha kwamba tunafanya soka kama biashara. Sababu huwezi kuanza kutafuta wadhamini wakati soka lenyewe bado watu hawajalikubali. Kwa hiyo tunaanza taratibu, na naamini siku zinavyozidi kwenda watu wataelewa nini maana ya soka la wanawake na wadhamini watajitokeza.
Na vilevile Bi Adhiambo hapo, labda ungetueleza kile ambacho nimekuwa nikitaka kujua, je, kwa nini haya mataifa ya siku zote ndio yanaonekana yanawakilisha Afrika, Nigeria, Cameroon na Afrika Kusini?
Ukiangalia mpira ya kwao ni tofauti sana, kwa sababu unapata hao wameitilia manani, kwa sababu walijua wasichana pia wakianza kucheza mpira itaunua jina ya nchi. Unapata hizi nchi zingine bado wanaona ni kama mpira wanawake sio kitu ya muhimu. Unapata kama South Africa walikuja wakaanza kutoka huko chini na watoto wa miaka 10 kupanda juu, ndio unapata wamefika hapo saa hizi wako kwa World Cup. So kama hizi timu zingine federation zitatumia maanani mpira wake, sio ni ugumu wote wa sisi kufika huko.
Na labda utuambie tu, kwa sababu kombe la dunia la wanawake ndio hili linapamba moto kwa sasa, nafasi iliyopo kwa nchi zilizopo Ufaransa, Marekani, nafasi iko wapi unavyoiona kwa timu ya ambayo inaweza ikasimama na kuchukua ile kombe kwa mwaka huu?
Na Amerika wakienda nayo sana.
Kwa nini unaona hivyo?
Wana uzoefu wa kucheza World Cup, ni watu ambaye mpira wanawake wamesilia maanani, liona wakifaitia hiyo rais yao ya kulipwa kama wanaume. Kwa hiyo ni nchi ambaye inachukulia mpira wanawake kuwa kitu serious sana. So hiyo tu inawapatia ile motisha ya kutaka kushinda World Cup. Na pia sita kuuza timu kama France na Sweden, pia watakuwa sio warahisi sana, watawapatia Kiingereza vile wanasema run for their money.
Sawa kabisa. Tutaona hayo mambo yatakavyokuwa.
Sasa Ismail, umemsikia makocha hawa na vile vile wachezaji wa zamani wa soka la wanawake, Florence Odhiambo na kocha Edna Lema. Na mwanzo wakati tunazungumzia, wewe kama mwanahabari hapo nchini Burundi uligusia swala la viongozi, na wenyewe wameonyesha kwamba hali sasa hivi inaanza kuwa njema kabisa. Kwa hapo Burundi hali ikoje?
Kwa hapa Burundi na penyewe hali inaweza kuwa vizuri, kwa sababu na viongozi na wenyewe wameshaona kama mpira wa wanawake unaweza kwenda kuwa sawa. Na wenyewe najua tu kama vile lazima tutafuta mwenendo wa wengine, itakuwa vizuri kama kawaida.
Na kwa mazingira yaliyopo hapo nchini Burundi, je, kuna ligi ya wanawake ama mashindano yanapokuwa ya wanawake, chama cha mpira hapo kinafanya namna gani kupata wachezaji na kuwa na timu ya taifa?
Unaona huku ligi ipo kabisa kama kawaida, sema wanawake wenyewe wanaonekana kama wako mahiri sana, ni hao wanawake wa Bujumbura wenyewe wanaitwa PVP na wanawake wa Ngozi, ndio unaona kabisa kama wana na la Colombe, ndio wanaonekana kama wako vizuri kabisa. Ligi ipo na hivi ligi iko inafikia kileleni cha ligi.
Naam, basi twende kwa msikilizaji wetu Ayora kutoka Tarbo. Karibu sana bwana Ayora, na tueleze nini ambacho unataka kuchangia hii leo kwenye swala zima la soka la wanawake.
Bila shaka ni Kefat Ayora kutoka Tarbo, Kenya. Nimepata mtandao kwa njia iliyo safi. Nataka niseme hivi, katika nchi zetu za Afrika Mashariki, shida yenye iko katika kimila, sisi kama wanaume, sisi kama viongozi katika nchi, hatutaleta njia zetu, tutoe roho zetu kutoka katika chini kabisa, ili tuweze kutoa ya kwamba yule mtu ambayo ni mwanamke ataweza kutenda kitendo fulani. Yaani tunapoona mwanamke anacheza kile tunaona, yani ni kama miukiza. Ukisikia vireti ndio yule na mpira ama anacheza namba pengine mudi furuga, hatutatoa yale maneno kutoka kwa roho zetu. Ndio sababu unaona pengine hata mume leo, mke wangu anacheza vizuri, nasikia naenda Marekani huko kwa akenda kuchapa kazi pengine mazoezi kwa mwezi mzima, sitatoa ile ruhusa kutoka kwa roho yangu, siri nasema huyu ni mwanamke. Viongozi wetu katika nchi pengine hata kuanzia MCA mpaka mkubwa kabisa, hatutawapatia hawa wanavasi ama tuwape ile heshima ya kuwapatia kweli hawa watu wataweza kutenda kile kitendo. Ndio nasema mfano, utaona dereva anaendesha ndege mwanamke, si nafasi tusipate kushangaa. Ukiona huyu anaendesha kitu kinaitwa kitapeta, tunaona kushangaa. Kwa hivyo katika soka inatakikana tuwape roho hiyo kutoka kwa roho zetu, kutoka kwa bottom ya roho zetu, ili tuweze kuwasapoti kwa vyovyote vile. Awesome. Wataweza kuenda mbali.
Asante sana. Asante sana na kwa mawazo hayo.
Haya, sasa karibu nikiangalia, tunaangalia hii fursa iliyopo kwa hawa wachezaji na hizi timu. Kwa wachezaji ambao kama alivyozungumza kocha hapa wameamua kwa kabisa kutoa wazi kupinga kwao haya mambo ya kunyanyaswa. Mfano mchezaji mmoja wa Norway, Ada Hagerberg. Yeye amejitoa kwenye timu ya taifa nchi hiyo. Na huyu mchezaji ndio mshindi wa Ballon d'Or kama unakumbuka, alichukua kwa upande wa wanawake hivi karibuni. Walikuwa wanategemewa sana kwenye hii World Cup waweze kuonyesha vipaji vyao, lakini yeye akaamua kujitoa kwa sababu ya kusema kwamba soka Norway haipewi nafasi na fursa. Kwa pengine hii fursa changamoto sio tu upande pengine wa baadhi ya nchi za Afrika, hata Ulaya inaonekana hii fursa na changamoto bado ipo. Lakini bado kuna wachezaji wengi wazuri ambao pengine wataonyesha msisimko mkali kwenye hii World Cup. Sasa nikija kwa kocha Florence Adhiambo, ni yapi na wachezaji gani ambao pengine watakuwa wanaangaliwa sana kwenye msimu huu wa World Cup hii ya mwaka 2019 huko Ufaransa? Kocha Adhiambo upo kwenye laini ya simu?
Kuna huyo mwenzake pia anaitwa Rafino na kuna ule defender anaitwa Dan. Then kuna Asiden sana anaitwa El Ruben.
Na hawa pengine ndio watakuwa wanaangaliwa sana. Kama umemtaja Rapinyo, Rapinyo ni mmoja wa wakonga katika ya timu ya taifa ya Marekani. Fursa yao ni kubwa sana kwenye haya mashindano. Lakini inaonekana kwamba kama ulivyosema hapo awali, Le Blue ambao wamechukua kombe dunia kwa upande wa wanaume ndio wanaelekea kupeleka upinzani mzito sana kwa Marekani na timu zingine. Sasa pengine kwa upande wa Le Blue kwa Ufaransa, tishio liko wapi hasa?
Le Blue sifikiri wanatishio sana nasitoka kwa hizi timu zingine, kwa sababu ya kwanza wako nyumbani, so ile home support itawapatia hiyo nguvu kabisa. Lakini zile nimesema pia hatuwezi kuwapuuza Amerika na Sweden na Germany na na China. Pia hao wako na uzoefu katika hiyo tournament, hawatakuja wakiwa wanyonge, watakuja wakiwa na nguvu sana.
Sawa kabisa. Tena ukizingatia kwamba hivi Ujerumani wanazungumzwa kwamba kipa wao amepata medali ya dhahabu katika Olimpiki za mwaka 2016, ni mmoja wa wachezaji ambao pia watakuwa wakiangaliwa kwa makini kweli kweli katika kombe hili mwaka huu.
Naam, basi kama unajiunga nasi unasikiliza Live Talk na kuna msikilizaji kwenye line ya simu, karibu sana na tueleze nini ambacho unataka kukieleza hii leo. Sasa leo tunazungumzia soka la wanawake.
Halo.
Naam, tunakusikia, endelea.
Mimi kwa upande wangu nilikuwa naona hivi. Soka la wanawake kwa Ulaya limeendelea tofauti na hapa kwetu Tanzania. Nilikuwa naipa kipaumbele Ujerumani kwa sababu wale wanajitahidi sana kuliko huku kwetu. Huku kwetu yani maendeleo yako chini sana, wenzetu wameendelea. Alafu mataifa kule yanaangalia sana yani maendeleo ya mpira yanachangia, lakini huku kwetu hii sekta ya mchezo hii haipewi kipaumbele.
Naam, asante sana basi kwa mchango wako huo, na tunakusihi msikilizaji wetu endelea kuwa hapo hapo. Tunakamilisha matangazo haya kwa njia ya redio. Muda mfupi ujao tutaendelea na mjadala wetu huu tukiangazia soka la wanawake, na tutakuwa tukipatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia soka la wanawake na tukiangazia michuano ya kombe la dunia inayoanza muda mfupi ujao nchini Ufaransa. Na tulikuwa tukiendelea kuangazia sasa kombe hili la dunia baada ya kujadiliana juu ya changamoto mbalimbali ambazo zina kabili soka la wanawake katika eneo la Afrika Mashariki, licha ya kwamba tumeona wadau, kocha Edna Lema na Florence Adhiambo wameeleza kinaga ubaga kwamba kuna maendeleo makubwa yanayoendelea. Hali kadhalika mwanahabari Ismail Mboga kutoka Bujumbura, Burundi, ameeleza kwamba mazingira yapo ya kukuza soka hili. Sasa tukiangazia michuano hii ya kombe la dunia, kocha Edna Lema, hebu tueleze wewe kiufundi ni nini hasa ambacho unatarajia kukiangalia sana ili kuweza kukitekeleza katika kazi zako za kila siku ukiwa unafundisha soka la wanawake hapo Tanzania, si tu kwa timu ya taifa lakini hata zile klabu ama mipango ambayo ipo? Unajua nyinyi mpo karibu sana na shirikisho la soka la hapo.
Kwanza mimi naweza kusema kwamba Tanzania kama Tanzania ina mipango mizuri, kwa sababu hivi tunavyozungumza tutaingia kwenye msimu wa nne wa ligi kuu ya wanawake, na mwiki jao Mwenyezi Mungu akijalia tutacheza kwanza ligi ya daraja la kwanza ya soka la wanawake. Kwa hiyo mimi naweza kusema ni hatua kubwa na shirikisho lina mipango mizuri kwetu sisi, kwa sababu ukiangalia tumekuwa tukishiriki mashindano yote ambayo yanaendelea kwenye ukanda wetu, pamoja na mashamba yanaendelea kwenye soka la wanawake. TFF imekuwa iko nyuma, imekuwa ikipeleka timu zake za wanawake, na hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunakomaa, kwa maana kwamba vile ambavyo unazidi kucheza ndo unazidi kuwa bora, kwa sababu unakutana na watu ambao wako tofauti, ambao wameshaanza soka siku nyingi, wana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo ukipambana nao, mimi naamini na kuwa bora. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo mipango ilivyo, na mimi baada ya muda maybe miaka miwili au minne tutaendelea kuwa bora zaidi, tutakuwa washindani wazuri kwenye soka la wanawake, kwa sababu unapozungumzia soka la wanawake ukiangalia ukanda huu wa Afrika Mashariki, kwamba Tanzania ndio imekuwa iko juu, tumekuwa tukichukua vikombe vingi, na tunataka sasa kutoka hapo tulipo kwenda kwenye Afrika Magharibi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, na tunatoka hivi lazima tukashiriki mashindano makubwa kama AFCON, African Games, na pengine kombe la dunia. Ndio tutaendelea kufanya vizuri na wachezaji wetu watakomaa, kwa sababu mpira ni kama kazi, ni kama biashara, kama ambavyo kwa watu wengine. Kwa hiyo mimi naamini kwa mwenendo ambao tunao hivi sasa kwa wachezaji wetu na kwa upande wa shirikisho, naamini wana mila thabiti kabisa ya kufikia sehemu ambayo ina mafanikio.
Asante sana kocha. Kocha Edna Lema, umekushaona kwamba kuna mwanga kuelekea mbele kwenye michuano mikubwa ya Afrika ya Mashariki. Lakini kocha Florence Adhiambo, pamoja na changamoto, labda utuambie tu kwa upande wako mafanikio unayoona katika timu ya Kenya na taifa, halikadhalika fursa ambayo unaiona pengine kuelekea mbele kama anavyosema kocha Edna, kwa upande wa hizo timu zetu za Afrika ya Mashariki. Maana timu nyingi ambazo zinakwenda hasa katika Afrika nayo tamba sasa hivi ni Super Eagles, wale Super Eagles wa Nigeria wamekuwa ndio wakitamba kila wakati, wakishinda kila kombe na kushiriki kombe la dunia tangu limeanza. Pengine kuna siri gani ambayo mnaweza mkaichukua kutoka kwa hao wa Nigeria?
Siri ambayo tumechukua ni kutumia watoto wachanga wa under 17 na under 20 ili kuwafanya kuwa wazoefu katika mchezo hiyo. Na unapata timu ya Tanzania, Kenya hata na Uganda, sote ni kama tulizungumza kwa umoja, na utapata tuna hao watoto wengi. So hiyo AFCON nyingine inakuja, utapata watoto wakiwa wamechangamka na wazoefu wale ambao tuko nao, pia atuwateni katika kikosi mbali kuwatumia ili wawe na wape watoto wadogo motisha.
Nafikiri huo ni mkakati mzuri sana kwa hao watoto wadogo ambao wanaibuka kwenye soka kuwaleta. Lakini hidi kama unakumbuka, kuna link moja ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, na makocha pengine wataniambia hapa, ya mtoto wa kiki ambaye alikuwa akipiga vichwa na kudhibiti mpira kama vile mchezaji wa kimataifa mwingine yoyote duniani. Mpaka kama unakumbuka, Rais Trump pia alitoa neno kusifu watu wale kubwa. Pengine kocha, kuna mpango wote au pengine katika niwaulize makocha wote ambao mko hapa, mliweza pengine kupata fursa ya kumjua huyu msichana ni nani na pengine anachezea soka wapi na kuna chochote kimefanyika kuhusu yeye?
La, bado sijajua ni wa wapi.
Na huyu msichana ni anatokea Tanzania, nafikiri kocha Edna atakuwa
atueleze
na historia naye. Kuna binti ambaye huwa ana chezea mpira, anapiga danadana na hali kadhalika, na kuna wakati ilielezwa kwamba alipelekwa kwenye timu ya taifa ya wanawake. Hebu tueleze kile ambacho kipo juu ya binti huyo.
Mimi naweza kusema kwamba yule binti ana kipaji ambacho ni cha kuchezea mpira, lakini hana kipaji cha kucheza uwanjani, kwa maana kwamba timu kama wachezaji 11 na alishawahi kujaribiwa kwenye timu ya taifa, akasema mwenyewe hawezi kucheza hivyo. Yaani kuchezea mpira vile ndio furaha yake na ndio kipaji ambacho anacho. Kwa mimi naamini duniani kuna watu ambao wanatumika kwa staili hiyo, kwa maana kwamba ile anavyochezea mpira inaweza kawa ni kipaji kama ni kazi kwake, kwa sababu sio kila mtu anaweza kufanya vile. Kwa hiyo kwenye timu alisema yeye hawezi kucheza kama vile wengine ambao wanacheza, lakini ana kipaji cha kuchezea mpira. Kwa hiyo hii kule ni fursa pia, kwa sababu kwenye mawakili mechi kubwa kama kwa mfano kama ambavyo leo kombe la dunia litachezwa, angeweza kupata fursa hiyo na kuja kuonyesha kipaji chake, akatumia kile kipaji alichokuwa nacho kama kuwa kazi kwenye upande wake. Lakini kusema kwamba nani ukimwendelea kuendelea pale, haiwezekani. Cha muhimu ni kumpia pongo kwa kuhakikisha kwamba anafanikiwa na ana kile kipaji chake ambacho anacho.
Sasa tukiangazia michuano hii ya kombe la dunia, kocha Edna, timu gani ambayo unaiona inaweza ikafanya vizuri zaidi na kwa nini?
Mimi kwa mimi ni timu mbili ambazo naona zinaweza kufanya vizuri. Timu ambayo naiona ni Ufaransa pamoja na Nigeria. Naizungumzia Nigeria kwa sababu kwanza ni kwa nafanya vizuri kwenye upande wa Afrika, na kwenye mpira kama naweza kutana na watu kama Ufaransa au pengine Ujerumani, kwa sile ungeweza kufungwa 2-1 au 1 bila, maana kuna matokeo ya mpira. Kwa hiyo kama unaweza kwenye mashindano makubwa kama yale ukiwa kama bingwa wa Afrika, maana unaweza kufanya lolote, mpira unaweza kutokea, kwa sababu mimi naamini kwenye mpira ni matokeo ni 90% na sio maandalizi wala uzoefu yake. Kwa hiyo ndio naamini kwamba ana timu nzuri, na ukiangalia kuna baadhi ya wachezaji kama hao wanacheza Ulaya, kama Stefano Shola ambaye anacheza Barcelona, amekuwa ni mchezaji wa kwanza wa Nigeria kufunga goli la UEFA akiwa na Barcelona. Kwa hiyo mimi naamini wana wachezaji ambao wanaweza kufanya kufikia Afrika. Kwa kwangu mimi naona nafasi pamoja na Ufaransa, kwa naamini wana vikosi vizuri, wanaweza kufanya vizuri.
Vile vile kocha Adhiambo, wewe ni timu gani ambayo unaiona kwamba inaweza kufanya vyema, au timu zile ambazo kwako unazipa nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika michuano ya kombe la dunia mwaka huu, na kwa nini?
Kama vile nilisema mwanzo, timu ya Amerika na hiyo ya Ufaransa.
Na sababu zenyewe ni nini hasa?
Amerika vile nimesema wana uzoefu wa hiyo kombe la dunia na ni washindi mara mingi, so wanajua nini inatakikana ndio ili uwe bingwa. Yaani timu ya France ni kwa sababu wako home na support yao pia iko vizuri.
Na tunaona michuano ya mwaka huu kwamba zile nyasi za bandia hazitotumika, zitatumika nyasi halisi. Nyinyi mmecheza mpira, mnafundisha mpira. Hebu tuelezeni ni tofauti gani na kuna manufaa gani kati ya kuchezea kwenye nyasi bandia ama nyasi zile za asilia? Tukianza na Florence Adhiambo.
Nyasi hii ya bandia, unajua vitu za bandia huanga na side effects, unapata ukitumia sana inaleta injuries za magoti. Na nyasi ya kawaida huwa mzuri kwa sababu hata ukianguka huwa haumii, alafu mpira pia inasonga vile unataka, ukikompea na hii nyasi ya bandia kwa sababu ni plastic, ni raba na mpira pia ni raba, so mpira ikipigwa huwa inaenda na ile kasi sana, inashinda hata kucontrol ukikompea na nyasi ya kawaida.
Na tukiangalia Idi kwenye swala zima la haya makundi yalivyokaa, kuna kundi hizi, haya makundi hapo, timu za Afrika zipo. Kundi A wako Nigeria, Korea Kusini, Norway na Ufaransa. Na ukiangalia kundi B ndio wako Afrika Kusini wakikumbana na China, Spain na Ujerumani. Wakati wawakilishi wengine wa Afrika, Cameroon wapo kundi E pale wakiwa na timu za Uholanzi, Canada na New Zealand. Pengine hapa mwenye kazi kubwa zaidi tukiangalia ni yupi? Na nafasi yake kila timu ikoje? Nikianza na kocha Florence Adhiambo, nafasi unaiona vipi kwa kundi A pale Nigeria ilipo, halikadhalika Afrika Kusini na wenzao Cameroon?
Hizo kundi ni challenging sana kwa timu za Afrika, na unapata hizo timu zingine huwa zinatulemea na nguvu, so sioni kama tuna nafasi kubwa sana kufika kama finali, lakini najua kama quarters Nigeria wanaweza jaribu wafike.
Na Nigeria wamekusha jaribu kufika raundi ya pili kwenye machuano yaliyopita. Kwa hiyo pengine unaona kwamba wana uwezo wa kutoka kwenye kundi hili pamoja na Korea Kusini, Norway na Ufaransa.
Sioni kama tuna nafasi kubwa kwa sababu vile nasema Ufaransa wako nyumbani. Korea ni wasumbufu sana, huwa mtu hawaelewi vile wanacheza, wako na bidii, wako na hiyo talent, wako na hizo technique. So sioni kama Nigeria itakuwa na nafasi kubwa.
Na kocha Edna, tukiangalia sasa kundi B ambalo lina mataifa ya Ujerumani, Spain, China pamoja na Afrika Kusini. Nafasi ya Afrika Kusini hapa iko vipi?
Inaweza kusema ni kundi ambalo ni ngumu, lakini kwamba kila jambo kwenye mpira linawezekana. Cha muhimu wapo kwenye kundi ambalo kuna Ujerumani na Spain na China. Yao ni kama kuna kikwazo kikubwa kwa sababu wao na pia uso, kama unaweza kukumbuka vizuri, wao ndio walicheza finali ya Afrika pamoja na Nigeria. Kwa hiyo hiyo ni sana tushukutia kwa wao na Nigeria, na nazidi kupata nafasi pia Afrika Kusini kwa sababu kama unacheza kuna moja na Ujerumani na Spain ambao ni nchi ambazo zimefanya vizuri, na narudi kusema kwamba mpira wote unawezekana. Wao cha muhimu ni kujipanga, na wanajua kwamba kundi lao ni ngumu, kuhakikisha kwamba wanapunguza makosa na wanaendelea pale ambapo waliishia last time, kuhakikisha kwamba wanaimprove na kuonekana kwamba kuna jambo ambalo wamejiandaa kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Sio mimi naamini katika mataifa ya Afrika timu ambazo zimeenda, naamini kabisa zina uwezo wa kupita raundi na kufuata, kwa sababu kiangalia zimechanganywa na nchi ambazo ni ngumu, lakini kile jambo linawezekana kwenye mpira. Cha muhimu ni kupambana, kupanga kuhakikisha kwamba wanataka kuonyesha kitu na wanataka kuleta sisi Afrika kuhakikisha kwamba hawajaenda kushiriki, wanaenda kupambana. Kwa mimi naomba nafasi pia, sababu nisione kama wako ni nafasi mbaya sana, kwa wanaweza kufanya kitu kwenye mashindano haya.
Asante sana kocha Lema, tusubiri basi. Kuna kundi hii ambalo wako hapo vijana wa Kamerun, lakini kabla ya kuingia huko, naambiwa kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Karibu live tokea Sauti ya Amerika, jitambulishe jina lako na tupe maoni yako.
Jina langu ni PC Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania. Kwanza mimi nawatakia tu kila laheri timu ya wanawake waweze kufanya vizuri, japokuwa sina matumaini na hizi timu zetu kwamba ni timu ipi na ni kutoka katika nchi gani ambayo itaweza ikatuwakilisha vema. Lakini mimi nawaombea kwa Mwenyezi Mungu waweze kufanya vema. Kwa kweli katika hali ya utabiri wa kusema kwamba mimi karata yangu nitaitupia katika nchi gani, kwa kweli bado sijaweza kufanya tathmini ya kusema kwamba timu ipi ambayo inaweza kutoa kimasomaso katika kutoka bara la Afrika.
Bila shaka nakushukuru sana mchezaji kutoka kule nchini Kenya kutoa mawazo yako. Bila shaka basi, baada ya kutoka hapo moja kwa moja Twisi Dankala ametoa maoni yake akisema hivyo sivyo, yeye hawezi kusema nani atashinda, lakini ni wazi kabisa kwamba mchanganuo unaonyesha kwamba watu wengi ambao wachambuzi wakizungumzia kwamba Marekani itakuwa ni shughuli kubwa, hali kadhalika Ufaransa watatoa pia upinzani kubwa kwa sababu wako nyumbani, moja na pili wana timu ambayo pia ina uwezo. Lakini kundi hii hili tulikuwa tunaliangalia hili Kamerun hapo. Wanasema kundi hili Kamerun inajaribu kwenye kundi gumu sana. Tuangalie hizo nchi ambazo ziko hapo, na pengine Ismail Mbaga kama yupo atuambie uchambuzi wake anavyoona nafasi ya Kamerun kwenye hili kundi hili, timu zilizoko hapo.
Timu ambazo zipo ni Uholanzi, Canada, New Zealand na Kamerun. Ismail Mboga, kwako wewe unaona vipi hapa, ngoma iko vipi?
Hapo kabisa naona kama vile hali ni ngumu kwa timu yetu la Afrika, lakini itaweza kujitahidi kwa vile nimeonaga kiwango cha Cameroon, na Cameroon inakuwa inabadilika siku baada ya siku, tunaweza kufanya vizuri.
Na kile ambacho ungekieleza kwamba unachokiona kinachofanya Cameroon kuwa moja kati ya timu bora hasa ni nini? Je, ni aina ya uchezaji, nguvu, ama ukiangalia timu ambazo zipo kwenye kundi hili, nyingine si kundi ambazo ni imara sana, licha kwamba karibu timu zote ni imara kwa sababu hili ni kombe la dunia.
Cameroon kwa mchezo nishaona wakicheza kwa sana, na wanaka wanatumia nguvu na kujituma zaidi wakiwa katika ndani ya mchezo. Sasa kwa vile mimi naona Cameroon kwa ukweli inaweza kututoa aibu kama sisi Afrika. Kwa hilo kundi nimeona kama sio kundi lizito sana, lenyewe tunaweza kusema kama tunaweza kuihofia, ni kundi gumu. Naona kama ni kundi tu la kawaida.
Na hivyo ndivyo imeonekana bwana Ismail Mboga, baadhi ya wachambuzi wakisema kwamba kundi hili si gumu sana. Kwa hiyo pengine Kameruni wakawa na fursa nzuri ya kuweza kusonga mbele na michuano hii kwenda kwenye raundi ya pili na pengine mbele zaidi. Lakini basi tutaendelea kufuatilia michuano hii inavyoendelea. Kuna vijana chepukizo wanaibuka kama vile Mallory Pugh wa timu ya taifa ya Marekani, ambaye ni kijana mdogo lakini ni mshambuliaji hatari kweli kweli. Halikadhalika wanazungumzia kuhusu timu ya Marekani kwa upande wa defense kule nyuma, vipi ulinzi utakuwaje, hali itakuwa vipi, tutaendelea kufuatilia. Pengine hili tuangalie upande mwingine, kuna wale ambao wameingia kwenye Facebook kutuma maoni yao.
Mm-hmm.
Wanasema vitu gani, tunakuja upande huo.
Naam, mimi naanza naye anaitwa Kili Yanga mpiga picha. Anasema kwamba yeye kile anachokiona ni kwamba nchi za Afrika zikijiamini zinaweza kutoa kombe hilo na kuitoa kimasomaso bara la Afrika, na pengine ikawa ndio ushindi wa kwanza wa dunia kwa bara la Afrika.
Solomon Njiku anasema jamani, mpira ni dakika 90, kipenga kilia pie mpaka kisha tutajua nani mshindi. Kwa hiyo naona kwamba mambo yatakwenda vizuri kwa upande wa Afrika.
Huyu hapa ni Abeli Majiko anasema kwamba mpira unadunda, kuhusu timu za Afrika hazitafika mbali sana. Sasa sijui sababu gani yeye bwana Abel ambaye hapo tayari ameshakata tamaa kabla hata kipute hakijaputika.
Na msikiliza hapa Sayenda, yuko wapi Magesha, anasema yuko Bariadi kwa sababu na kuibuka kidedea inategemea na juhudi watakazofanya hizi timu uwanjani. Tunaweza kufikiria kwamba timu fulani itaibuka na ushindi, lakini mambo yakabadilika ikashinda timu nyingine. Kikubwa ni kusubiri mwisho wa michano hii ndipo tutajua nani mtemi au mshindi, lakini sisi tunataka tu utabiri wao kujua unaona vipi.
Huyu ni Hede Ngasa anasema anapatikana Misonge, Tanganyika, Katavi. Anaamini kabisa kuwa timu kutoka Afrika zitawawakilisha vizuri wa Afrika. Kikubwa wachezaji wote wajiamini pindi wanapocheza.
Hamisi Charles Utawa Mbogo anasema bwana, kitu kikubwa ni kujituma tu, timu zetu zina uwezo kwenye mchezo huu wa mpira, kwa hiyo wakijituma yote yatawezekana.
Naam, basi ya, ni baadhi tu ya wasikilizaji wetu ambao wametuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kuchangia hiki ambacho kinaendelea. Sasa tukiangalia kwa wachezaji ambao wanaelekea kukipiga katika timu hii michuano hii ya kombe la dunia, utaona kwamba kuna wachezaji wengi mahiri wameondoka. Hawapo tena, na bado kuna baadhi ambao ni wakongwe.
Mm-hmm.
Wapo katika timu. Je, Brazil kwa nini miaka ya karibuni imekuwa ikionekana ikisuasua licha kwamba wachezaji wake wengi bora akiwemo yule Bi Mata amechukua tuzo ile ya mchezaji bora wa dunia kwa kipindi kirefu sana, hali inasuasua kiufundi? Labda mwalimu Edna, tueleze nini ambacho kinawakumba Brazil?
Mimi naweza kusema, unajua wakati mwingine kwenye mpira ukiona mtu ameshapata mafanikio mwenyewe anajiona kama vile ametosheleza, lakini mimi naweza kusema labda haheshimu kitu ambacho kimefikisha hapo, ndio maana anatokea matatizo kama hayo. Lakini bado wazazi wape nafasi, kwa sababu bado wana kizuri kuondoka baadhi ya wachezaji, haimaanishi kwamba unaweza tukawatoa Brazil, kwa sababu nawashuku wana uzoefu, wameshamea muda mrefu. Kwa hiyo mimi naamini pamoja na matatizo yao, lakini ndio wanaweza kufanya vizuri.
Brazil bado wana uwezo, kocha nao na sawa kabisa coach. Lakini tayari kwa line ya simu kuna msikilizaji mwingine hapa, Solomon Njiku, karibu Live Talk ya Sauti ya America, tupe maoni yako na tuambie uko wapi.
Mimi naitwa Solomon Njiku kutoka maeneo ya Nzega hapa.
Tupe maoni yako.
Mimi nachangia
mimi tunachangia moja kwa moja, nawaambia hivi hawa wachezaji hawa wa Brazil waweze kuwatoa, lakini sasa kimfumo zaidi ambao tunaenda kocha tu azidi kuwapa tu hamasa kubwa ili wawe wanacheza kiumakini sana, alafu wasikate tamaa. Waweza mtu ukampanga hii namba alafu akaacha kuinufaisha akakata tamaa kimapema zaidi, naona kwa msingi tu kocha angalie muda mwingine awafunge vizuri wachezaji wake na wape kila mbinu ya uchezaji ili wafanikiwe, na mimi tu atafanya vizuri
bila shaka. Shukran sana Solomon Njiku kutoka Tanzania. Sasa basi nikirudi, asante sana. Nikirudi kwa Ismail Mboga, timu ya Brazil ina madhira yake ambayo inakusana nayo, lakini bado kuna timu nyingine ambazo tunaziona zikiingia huko. Australia inakuja kwenye mashindano haya baada ya kushinda mwaka 2017 kwenye kombe la mataifa, mwaka 2018 kupata nafasi ya pili na kufungwa na Marekani. Lakini je, timu hii ni moja ya timu ambazo nazo zinaangaliwa kwa makini, ukiacha Brazil? Labda utuambie timu ambazo tunaona zitabidi ziangaliwe sana kwenye michuano hii, ni zipi hasa zingine ambazo coach au wewe bwana Ismail Mboga unaziona zinaweza kuwa na mwangaza wa kuvutia?
Kwa mimi timu inaona kama ina mwangaza wa kuvutia sana sana, mimi naipa kipaji timu ya Ufaransa na timu ya Ujerumani.
Na unaweza kutueleza ni kwa nini?
Timu ya Ufaransa, kwanza umuhimu mkubwa iko nyumbani. Unaona ukiwa nyumbani, na Ufaransa ni watu wanakuaga wanasoma mchezo sana, kuanzia kwa wachezaji wao hata wa timu ya taifa ya wanaume na wanawake, na nimetizama mechi zao nyingi sana, na mpaka kubeba ili kombe la mabingwa la pale kwao, ile timu ya Lyon, naona kama wale wachezaji wake wako vizuri ajabu. Na nikitizama timu ya Ujerumani, timu ya Ujerumani ni timu nzuri sana, na ni timu kabisa, ukiona mchezo wake ni mchezo unapendeza. Sasa hizo timu mbili kwa ukweli naziona kama zinaweza kufaulu, na timu ya Umarekani na timu ya Brazil ndio timu zinaona kama vile kwa ukweli mimi nazipa kipaji cha kucheza fainali.
Asante sana. Na kuna timu ambayo ndiyo imefuzu kwa mara ya kwanza, timu hii ya Jamaica ambayo inashirikisha wachezaji wa wenye asili ya taifa la Jamaica ambao wanaishi hapa Marekani. Wakati fulani nilifuatilia makala maalumu iliyokuwa ikionyesha binti wa mwanamuziki nguli kutoka nchini Jamaica, Bob Marley, binti yake yule Cedella Marley alisaidia sana timu hii kuhakikisha kwamba inafika katika mashindano haya ya dunia kwa mara ya kwanza kabisa. Sasa nyinyi ni wataalamu wa eneo hili, Florence Adhiambo na Edna Lema, tukianza na Florence, nini ambacho mnakifahamu kuhusu timu ya taifa ya Jamaica?
Ni timu ambayo ilikuwa imeachiliwa sana. Wasichana walitaka kucheza mpira, lakini nchi na shirikisho iko inawakubalisha vile umesema. Hadi mtoto wa Bob Marley akaja, akawachangishia pesa na kuwapatia motisha, na wamefanya vizuri sana kufuzu. Na najua pia watakuwa warahisi sana kule World Cup watajikaza, kwa sababu hawakufika virahisi.
Na kuna swala hili ambalo pengine Bi Edna ungetueleza na tusikie kile ambacho unakiona kinatokea. Tunafahamu nchini Tanzania hakuna ule uraia pacha, yani mtu mwenye uraia mwingine mwenye asili, ukiwa na uraia wa Tanzania huruhusiwi kuwa na uraia wa taifa lingine. Na ukiangalia timu ya Jamaica ina wachezaji takriban wanane ambao ni wazaliwa wa hapa Marekani, lakini wazazi wao wana asili ya Jamaica. Wamerudi na wameongeza nguvu, japokuwa kuna baadhi wanasema wameamua kwenda kucheza Jamaica kwa sababu ya kukosa nafasi katika timu ya taifa ya Marekani. Hili lina umuhimu gani katika soka kwa serikali za nchi kuwaangazia eneo hili?
Yaani kwa upande wangu mimi naweza kusema, unajua vitu kama hivyo vinatokea kutokana na kwamba kwanza katika nchi ambazo zimepiga hatua huwezi kupanganisha na Tanzania ambao ndio tunaanza na tunaanza vizuri. Kwa hiyo tunahitaji kusogea taratibu na hivyo vitu vinaweza vikatokea huko mbele ya safari, lakini kwa sasa hivi mimi naamini bado tuna vipaji ambavyo vinajitosheleza, lakini cha muhimu ni kuwakuza ambao tunao na kuendeleza stadi zao, kuwa na uzoefu wa kutosha kucheza mechi nyingi, kuhakikisha kwamba wanaweza kushindana na timu ambazo zinaweza kufanya vizuri au nchi nyingine ambazo zinafanya vizuri. Sababu umeangalia tu kwa upande wa wanaume bado hatujaanza kufanya hiyo kitu, kwa hiyo ili na sisi tuweze kufanya lazima waanze ambao wanaume waone kama kweli kuna umuhimu wa kufanya hilo jambo kama shirikisho au serikali. Sasa tukafanya, lakini sasa naamini kuna vipaji vingi. Cha muhimu tu ni kuanza kuwakuza tangu wadogo, kuhakikisha kwamba waendeleza ili baadaye waje kusaidia nchi kama Tanzania, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kama nchi nyingine ambazo wanafanya vizuri.
Na pengine coach Florence Adhiambo, kwa upande wako nchini Kenya, kuna mafanikio yanaweza kuonekana kwa upande huo, labda likija swala hili la kuwa na wachezaji ambao wana uraia pacha, na pengine nini ambacho nchi inaweza ikafaidika hapa?
Nchi inaweza faidika na kwa sababu hao watu wanatoka kwa nchi ambazo zimekubali wanawake wacheze mpira kwa mafunzo na kila kitu, wanapata ile inafaa kwa umri ambayo inafaa. Na Kenya tumewahi pata mmoja, napata pia hizo nchi ambazo wako watu ni wengi ambayo wanakuja mpira, so inawapatia pia ile nafasi ya kurudi tena nyumbani na kuendelesha soka katika nchi.
Na tunaona tunakamilisha dakika zinakwenda kwelikweli. Sasa tungependa tusikie kile ambacho mnadhani mnakiona kama changamoto na mashirikisho ya soka katika nchi hizo ambazo mpo yanapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba soka la wanawake linakuwa. Tukianza na Bwana Ismail Mboga, nini ambacho unadhani kinatakiwa kifanyike?
Kitakacho kifanyike ni viongozi watilie maanani, watie kasi sana kwa hapa kwetu Burundi. Lakini kwa hapa kwetu Burundi viongozi kama wakitia kasi, naona kama kiwango cha soka la wanawake kitakwenda juu.
Vipi kwako Florence Adhiambo, nini ambacho nadhani shirikisho la soka la hapo Kenya linapaswa kufanya ili kusogeza mbele zaidi soka hili la wanawake ambalo tayari limekwisha anza kwenda mbele? Maanake mimi wakati nacheza vile vile nimewahi kukutana na timu ya Madhare ambao kulikuwa kituo kile kilikuwa kina timu nzuri kweli kweli ya wanawake kwenye michuano hii ya Afrika Mashariki. Sasa unashangaa,
angalia Madhare United.
Madhare United kulikuwa kuna kituo vile vile kizuri kabisa ambacho kinakuza soka la wanawake. Florence Adhiambo,
nitasema nchi nzima ifanye bidii, hata serikali ilete fedha huku mashinani kwa mashule kuweza mpira ya wanawake, kwa sababu shirikisho peke yake bila usaidizi kwa wadhamini, kwa serikali na hata kwa mafamilia inakuwa ngumu. So tukiwa wakipata usaidizi kutoka kwa kila kona, nafikiri mpira ya wanawake hapa Kenya itafika mbali.
Na kocha Edna, nini ambacho unaweza kutumalizia hapo?
Mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba ile swala lipo kwa washabiki wa mpira, wadau pamoja na familia, kwa sababu kama tutalikubali soka la wanawake, maana hiyo tutaweza kuwapa shirikisho nguvu pamoja na serikali na wadhamini kuhakikisha kwamba wanaweza kuwekeza kwenye mpira wa wanawake. Lakini tukianza kwenye familia, kama kuna wazazi ambao washabiki ambao wana vipaji, lazima tuwape moyo, tuwape support kuhakikisha kwamba wanacheza mpira wenyewe na waone ni sehemu ya kazi, ili tuweze kuwapa nguvu wadhamini. Hata vile ambavyo timu zinaenda uwanjani, washabiki wanakuja kuangalia mechi, wanapiga kelele, wanashangilia, na watu wengine wa nje kama mashirika, serikali na TFF naona kabisa kwamba hapa tunaweza kupiga hatua. Ndio maana nikatolea mfano, ukiangalia Tanzania sasa hivi vilabu vyetu vikubwa vya Simba na Yanga tayari zina timu za wanawake. Kwa hiyo ni vyema hata timu nyingine ambazo zinashiriki Premier League zikaiga mfano kama huo.
Naam. Asante sana kocha Edna Lema, halikadhalika Florence Adhiambo na Ismail Mbogo kwa nasi, na tunakamilisha matangazo haya ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari,
kwa niaba ya Aida Isa halikadhalika na wale wote waliofanikisha matangazo haya tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi.